Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Mia.
Hej Nana.
Og hej til alle, der lytter med i dag. Mia.
Ja.
Det er lidt tid siden, vi har set hinanden nu, men jeg tænker, at der må være en del af vores lytter, der også ved, hvem du er.
Måske.
Ja. Du har nemlig også en podcast, og den hedder Fucking Uhyggeligt.
Ja.
Kan du fortælle lidt om dig selv og den?
Ja, selvfølgelig. Jo. Jeg laver podcastet Fucking Uhyggeligt, som egentlig bare startede lidt, fordi at jeg altid har været et uhyggeligt barn. Jeg har altid været tabernørd, der godt kunne lide uhyggelige ting. Sad over på biblioteket og lånte de samme 10 biblioteksbøger, der handlede om spøgelser og ånder og alt derhenaf. og så har jeg en uhyggelig mor, ved Stephen King-bøger, jeg kunne stjæle. Så det er noget, der er kommet ind med modermælken.
Ja, altså hvordan uhyggelig? Altså hun kan bare godt lide uhyggelige ting, eller er hun også uhyggelig?
Ej, hun er ikke uhyggelig selv, kun nogle gange. Men hun har altid... Altså det er hende, der har startet det med Stephen King-bøger og gyserfilm. Og vi har altid haft det som sådan noget, vi talte om. Ja. I hjemmet, at vi talte om spøgelseshistorier. Vi har ligesom haft vores familiespøgelseshistorier. Vi har der ligesom bare fulgt med sådan nogle, vi har fortalt hinanden, ikke?
Ja, altså så, noget, I har oplevet?
Ja, altså ting, min mor har oplevet. Ting som, altså for eksempel, da min lillebror blev født, der på det tidspunkt var alle mine bedsteforældre døde. Og så sidder min far og min mor alene inde på sådan en stue med dobbeltdør, som begge to er lukket, og den ene er endda låst. Og det er jo selvfølgelig ret sent, midt om natten. Og der sidder de så med min nyfødte lillebror. Og så lige pludselig, så springer begge døre op ud af det blå. Og min far tror ikke rigtig på sådan noget, men alligevel så er det sådan en historie, som bare er blevet accepteret som, at der kom nogle bedsteforældre, nogen, der ikke levede mere, der ligesom lige skulle hilse på.
Ja. Yeah.
Så det er sådan nogle historier, jeg sådan er opvokset med.
Mm.
Det har bare altid, det har altid været der.
Det har altid været en kæmpe interesse.
Ja, det har det. Yeah. Og så, så tænkte jeg bare, hvad sker der egentlig, når man tager derud? Vi taler altid tit om klaverjante og klaverjante medier og sådan noget, ikke?
Ja.
Men hvad hvis man var et helt almindeligt menneske, uden nogen former for klaverjante evner, der bare satte sig ud et sted, man sagde, der var hjemsøgt?
Ja.
Hvad ville der så ske?
Ja.
Så prøvede jeg det. vi prøvede at tage ud på Dronninglund Slot, og vi lavede testafsnit. Jeg havde hævet min ven med, der også synes noget interessant. Og vi havde ingen idé om, hvad vi lavede. Jeg havde bare taget en mikrofon med. Og så skulle vi overnat på det mest hjemsøgte værelse på Dronninglund Slot. Og så skete der ingen skid overhovedet. Indtil at jeg dagen efter sad og lyttede til optagelserne fra natten.
Ja.
Det, der er på Dronninglund Slot over på den gamle klosterafdeling, det er, at der er en kvinde, der skulle holde gæsterne vågne om natten, fordi hun tramper op og ned af gangen. Og derovre på den afdeling, der var det gamle kloster. Og de tror sådan derude, at det er en af de gamle nonner, der ligesom tjekker til, at alt er okay.
Ja.
Som sagt, der skete ikke noget. Vi tog hjem, var lidt træt og havde ikke sovet så meget. Og så sidder jeg der helt alene om aftenen og lytter nattens optagelser igennem. Og så lige pludselig, så kommer hun fandme. Så er der fodtrin, og de går ind på vores værelse. Man kan høre, det går forbi mikrofonen. Fordi vi havde et skab, som når du trådte på et bestemt bræde inde på værelset, så gav det sådan en klonk i skabet. Og det klonk kan du høre.
Ej, hvor ulækkert.
Så du kan høre, at trinene altså hun er også, hun går bestemt. Det er nogle bestemte trin. Det er ikke sådan nogle forsigtige nogen. Det er en, der tramper. Så hun tramper ind på værelset, så står hun der i 30 sekunder til et minut, og så går hun ud igen. Så fodtrinene var der. Vi anede det bare ikke, fordi vi var sovet fra det hele. så tænkte jeg, det var da alligevel imponerende.
Ja, altså, hvordan var det at høre det? Blev du forskrækket, da lyden kom?
Jeg blev faktisk ret bange, fordi jeg havde siddet og lyttet. Hvis du forestiller dig sådan en nat, selvom man ikke sover særlig meget, så er det stadigvæk 6 timer eller sådan noget, jeg har siddet og lyttet igennem, ikke?
Ja.
Og det var 6 timer snorken.
Ja.
Så jeg var ved at blive helt sådan, jeg var så irriteret på det der snorkelyd, og så træt også, og så ud af det blå kommer det der klonk, 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 klonk. Hold kæft, jeg blev fik en chok.
Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Det er sådan noget, vi snakker tit om sådan noget, med, også fordi at vi, både mig og Danica, vi har søvnforstyrrelser. Jeg taler rigtig meget søvn blandt andet, så jeg har også haft sådan nogle apps, hvor jeg har optaget hele natten for at prøve at høre, hvad det er, jeg siger.
Ja.
Men jeg har simpelthen så meget nøje, hver gang jeg skal høre sådan en optagelse, fordi jeg er simpelthen så bange for, hvad jeg nu kommer til at høre. Så jeg havde virkelig også meget, altså jeg har virkelig meget respekt for, at du også har siddet der og lyttet alle de timers optagelse, vi to lavede, det vi var på Hafnia, det taler vi mere om senere.
Ja, ja, men det tager også, det tager noget tid, især med de der. Problemet er, når man snorker, så er der konstante lyde, så det er ikke sådan, at jeg kan bare kan sortere det fra og sige, der er et spike, der er et spike. Så man bliver nødt til at lytte til det hele, fordi man kan ikke se, man kan aldrig være helt sikker på, om den der spike, der er på lydbølgerne, om det nu var noget andet.
Nej, det er
men så det fandt jeg ud af, så kunne man jo godt optage noget, selvom man var et helt almindeligt menneske.
Ja. Så det var allerførste gang, du sådan ligesom var på rigtig spøgelsesjagt?
Nej, vi har altid gjort det. Altså sådan, vi har også altid taget på ghost walks i udlandet, og jeg har altid taget steder hen, der skulle være hjemsøgte. Men det var første gang, jeg besluttede mig for sådan at gøre det med en intention andet end bare lige at være der selv. Så på den måde føles det anderledes. Jeg tog ud med intentionen om, nu skal jeg optage det og se, hvad der sker.
Ja.
Så selvom jeg har været steder, jeg har boet på hjemsøgte hoteller, hvor der er sket virkelig mærkelige ting førhen. Men det her, det var første gang, jeg sådan med intentionen tænkte, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan opleve det. Og de gør det lidt anderledes på en måde.
Ja, helt klart. Især når du ligesom også har fanget noget. Har du oplevet noget før selv også, som du kategoriserer som noget overnaturligt?
Ja, det har jeg. Altså, jeg har synes, jeg har oplevet mange ting sådan i mit liv, er sådan små ting, eller små ting, det tror jeg vil, det er måske lidt voldsommere end det, men altså, jeg har stadigvæk altid været i tvivl om det.
Ja.
Altså, men dog alligevel er der nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det der kan jeg ikke forklare. For eksempel boede vi engang på et sådan et pophotel, lige ved Stonehenge, med min familie, og det startede allerede, da jeg skulle tjekke ind. Der stod jeg inde i poppen, og så står jeg ved siden af en anden mand, og ham, jeg skal tjekke ind ved, er der ikke lige nu, så jeg står bare og venter. Og så, du ved ikke, dem der, man tapper øl ved, ikke?
Ja.
Der er der de der runde markader, der sidder på. Og det var ligesom lige foran mig. Og så ved jeg ikke, hvad det er, men der er et eller andet, der flyver ned på gulvet derfra. Men det, der er mærkeligt, det er, at det ikke falder ned. Hvis noget ville falde ned, så ville det jo bare falde ned lige ned for, ikke?
Ja.
Det her, det flyver måske en meter til siden og lander bag, altså længere hen i baren. Og jeg kan ikke helt se, hvad det er. Men der er ligesom et eller andet. Det ligner sådan markatet for den der, der sidder over, hvor man kan se, hvilket ølmærke det er.
Mm-hmm.
Det ligner, at det plastikstykke ryger af, men falder en meter, en halv til en hel meter til siden. Mm. Og det er så mærkeligt, at ham, der står ved siden af mig, der er stamkunden, og kommer der tit, kigger på mig, og jeg kigger på ham, og så siger han, nå, jo, men de siger også, det er hjemsøgt her.
Okay, han synes også, det var mærkeligt.
Han synes også, det var virkelig mærkeligt. Altså, og så senere, samme aften, jeg havde i tungt regnvejr i England valgt at tage små ballerinasko på.
Super.
Ja. Så de er jo selvfølgelig fuldkommen ødelagte, udtrådte drivvåde. Så jeg sætter dem i spænd bag ved radiatoren, så de lige kan tørre, Det vil sige, at der stikker kun hælen op, resten sidder i spænd bag ved radiatoren.
Ja.
Så sidder jeg med ryggen til og ser tv med min lillebror, der ligger på sengen. Og så flyver min ballerinasko ud på gulvet. Jeg ser det jo ikke, fordi jeg sidder med ryggen til, at min lillebror sidder også og kigger på tv'et. Men de lander igen, ikke lige ned for, altså selvom at de ikke ville kunne falde ud, de er jo presset ned bag ved en radiator, ikke?
Mm.
Men de lander igen omkring en halv meter til siden, og er fløjet op derfra. Altså, jeg kan ikke, det lyder så mærkeligt, og jeg ville heller ikke selv tro på det, hvis jeg hørte nogen fortælle det her. Men min lillebror var der, han oplevede det samme.
Ja.
Og han er meget tør, så det eneste, han sagde, det var, så er de nok færdige.
Men, smart, ja, det er sådan lidt ligesom popcorn.
Ja, lige præcis. Og de var helt tørre. Altså, så hvem end der har smidt dem på gulvet, havde ret.
Ja.
Men altså, jeg kan ikke forklare det. Det er så sindssygt mærkeligt.
Ja, det er det godt nok. Hvor er det nu, Stonehenge sådan cirka er placeret i England?
Det ligger sydvest for London.
Mm-hmm.
130 kilometer sydvest for London. I Wiltshire.
Ja.
Altså, kan jeg huske, at vi var oppe og se det om dagen, og så kørte man sådan ligesom ned fra det område, ned i en lille by, og der boede vi på sådan et pop-hotel-ting.
Ja. Ja, det, altså, jeg ved, jeg har hørt andre steder fra, at området, altså, der er også i det hele taget omkring Stonehenge, det er jo, er det ikke et af de der verdens syv vidunderne, som er blevet bevaringsværdige og sådan noget, ikke? Kulturarv, verdens kulturarv. Og at det har enormt meget historie, og at der netop også skulle være meget aktivitet omkring det sted. Og jeg har en veninde, der bor i London, som også fortalte mig på et tidspunkt, jeg ved så ikke, om det har været samme retning eller noget, men hende og hendes arbejdsplads var taget ud af London på sådan en weekendtur for at fejre noget julefrokostagtigt. Og de var også kommet til et sted, det har ikke været det samme sted, fordi det havde været sådan lidt større end, hvor man også kunne leje sådan nogle hytter. Men der havde i hvert fald også været enormt mange rigtig uhyggelige ting, og hun sendte mig flere voice notes fra stedet i løbet af natten, fordi hun bare var ved at dø af skræk. Så det er i hvert fald ikke til at spøge med mange af de der ældre steder i England.
Nej, vi, på hele den tur, der boede vi rejste rundt, sådan mange steder igennem England, Cambridge, Kent og sådan noget.
Mm.
Og boede på mange små, mærkelige pubs med hoteller tilknyttet. Ja. Og det er bare specielt. Altså, man kan ikke lade være med at tænke, åh, gå videre. Nogle gange. Jeg har det sådan, det er okay, når jeg er på arbejde, i anførselstegn. Der må der gerne være spøgelser. Men når jeg bare skal sove et sted, sådan i min fritid, så gider jeg ikke. Så vil jeg gerne have fri, så skal der ikke være spøgelser, de skal ikke komme med mig hjem.
Nej.
De skal ikke være der, hvor jeg skal sove på min ferie. De må gerne være der, når jeg vil finde dem. Men ellers så vil jeg gerne have fred.
Ja, tak. Ja, det, ja. Det kan godt være lidt anstrengende med sådan noget. Vi har det jo også meget med at prøve at huske os selv på at sige, at vi sådan skal prøve at lukke ned, efter vi er færdige med at optage, fordi vi også tit får alle mulige drillerier med på vores optagelser. Er det noget, du oplever også egentlig?
Ja, altså vi har jo haft... der var et sted, som virkelig gjorde, at vi blev opmærksom på, hvor vigtigt det var at lukke ned. Altså, det skal lige siges, jeg startede det her som skeptiker, der ikke vidste, hvor meget jeg troede på. Jeg havde oplevet ting, som var mærkelig, men det var bare sådan ting, jeg havde oplevet på en eller anden måde. Ikke? Det var bare nogle historier, jeg havde med.
Ja.
Det var sådan noget, der er svært at sige. Det var spøgelser. Altså, det var bare noget, jeg har oplevet. Så jeg starter også stadigvæk det her som skeptiker.
Ja.
Og det er først senere hen, jeg begyndte at prøve at snakke til det, og begyndte at skulle lukke ned og alle de der ting.
Mm.
Men efter, at jeg havde været på middelalderborgen Østergård første gang, der sker faktisk ikke sådan sindssygt meget første gang, vi er der, udover at der er et gigantisk brag i den anden ende af borgen, og den ligger ude i ingenting, og den er fuldkommen låst af. Så det er ikke sådan noget med, at der kan være nogen, der går rundt derinde. Altså, når du er der, så er du der alene, og den ligger ude i ingenting.
Mm.
I en by, der hedder Roslev. Det vælter ikke rundt med folk. Der kan godt køre nogen forbi på en scooter en gang imellem, men der er altså virkelig stille.
Ja.
Og så tager vi hjem derfra. Vi har bare sendt live. Der sker, imens vi er der, vi tager ud og spiser, vi stiller vores ting, jeg sætter mikrofonen, og så tager vi ud og spiser. Og da vi kommer tilbage igen, så er der nogle lamper, der er blevet tændt derude, som var slukket, da vi tog afsted for at spare på strøm.
Mm.
Sådan små campinglamper. Da vi kommer tilbage, står den ene tændt. Og så tænker jeg, fedt, det må jeg jo have fået på optagelserne. Jeg lytter ikke til dem, imens jeg er der. Vi optager bare videre. Og så da jeg kommer hjem og vil lytte til de her optagelser igen, så de alle sammen blev muted, og det skal du gøre, altså på den mikrofon, der skal du trykke på en knap, der muter dem.
Mm.
Fordi den kørte stadig optageren. Optagelserne, vi lavede til at starte på, altså inden vi gik sådan i gang, imens vi var på rundtur, de er der. Optagelserne, da vi lukker af, og altså sådan slutter, de er der. Så der er nogen i mellemtiden, der har muted en 3 timers optagelser. Lydfilerne er der i fuld længde. Jeg kan se dem, men der er ikke noget lyd på.
Det er mærkeligt.
Meget mærkeligt, og mikrofonen har ikke gjort det før eller siden.
Nej.
Så starter det med, at jeg vågner derhjemme, efter vi er kommet hjem derfra, og lugter, jeg vågner klokken 3 om natten ved, at hele min lejlighed lugter af kål, stuet kål eller sådan noget.
Ja.
Og det er så kraftig en lugt, at jeg vitterligt vågner af den.
Ja.
Det er ikke så tit, jeg har aldrig prøvet at vågne en lugt før.
Nej, det har jeg heller ikke.
Især ikke kål.
Nej.
Men en af dem, der er meget kendte for at gå igen derude, er jo stuepigen, eller tjenestepigen.
Okay.
Som der er flere, der har set i fuld figur. Så det er så heldigt for mig, at det er det eneste, der sker.
Ja.
Fordi ham, der var med derude, Jesper, han begynder at have problemer med, at der bliver banket ned i køkkenet om natten. De bor ude i et rækkehus, forholdsvis nyt rækkehus, men der har aldrig rigtig været sket noget før, indtil vi kommer hjem fra Østergård for første gang. Og det er der stadigvæk. Han har oplevet, at der er blevet smidt med håndvægter op ovenpå, altså hvor de har træningsudstyr. Der er det ligesom om, der er nogen, der har sådan smidt med den, som om den har kørt hen over gulvet.
Ja.
De kan høre, at der er nogen, der ligesom hamrer i håndvasken, du ved, sådan en stålvask ude i køkkenet. Og så er der nogen, der har smidt en køkkenkniv på bordet, altså ud af, taget den op af sådan en knivholder, og så var den landet på bordet.
Okay.
Så siden at han var der, så er der sket meget. De havde også nogle gæster, der havde klaget over, at naboen gik på deres trappe hele natten. Det er jo sådan en rækkehus, så de sidder sammen, ikke?
Ja.
Men der er ikke nogen trappe inde ved naboen om natten, så det har været inde ved dem selv. Naboens hus er delt op i lejligheder i stedet for.
Ja.
Så de har ikke nogen trappe mellem etagerne. Så dem, der har gået rundt og holdt gæsterne vågen hele natten, det har været inde ved dem selv.
Ej, det er virkelig ulækkert.
Ja. Så efter det,
ja,
så fandt vi ud af, hvordan vi lukker ned.
Yes.
Og hvordan at vi har simpelthen et lille ritual. Vi siger bare, at alt, hvad der er her, bliver her.
Ja.
Jeg tager hjem alene. Og det siger vi 3 gange, hver gang vi forlader et sted, for simpelthen at lukke ned og, og slutte det af. Fordi at vi skal ikke have mere med hjem.
Nej, tak. Der er rigeligt. Ja. Men inden vi sådan dykker mere ned i, hvad du egentlig har oplevet på hotellet, kan du så fortælle lidt om historien? Hvad er det egentlig, der er sket der? Hvorfor er det egentlig, det er så hjemsøgt?
Helt sikkert. Det var jo i 1973, der er der det, der er Danmarks historiens største mordbrand.
Hmm.
Det er en septembernat, hvor at der i løbet af ganske få minutter udbryder en kæmpe brand på det her hotel inde i Indre København. Det går så absurd hurtigt, og det er faktisk utroligt, at man stadigvæk ikke ved mere om branden.
Mm.
Men det, man ved, det er, at kvinden, der opdager det, er en kvinde, der hedder Johanne Abel. Hun har været ude i byen med sin ven og drikke nogle øl og spise en middag, og hendes søn ligger og sover på hotellet. Det var mere normalt dengang i 70'erne, at man kunne gøre det. Ikke?
Ja.
Og hun følger sin kammerat op til fjerde sal og siger farvel til ham og godnat. Og så på vej ned til sig selv på anden sal, hvor hendes søn ligger, der læner hun sig op af en glasdør, som hun lægger mærke til er meget, meget varm. Og så kan hun også se noget røg. Så hun vækker sin søn, skynder sig ned til natportieren, som ringer til... De løber op og ser, at der er udbrudt brand, og så får han ringet til brandvæsenet. Og de er der i løbet af få minutter. Men fordi at hele hotellet er beklædt med sådan nogle finerplader, der er malet med celluloselak, det afgiver en... Altså, det er ikke brandfarligt på den måde, men den gas, det afgiver, når det bliver opvarmet, er. Så der sker noget, der hedder en forpuffning. Og det vil sige, at den her eksplosion skubber branden ud på alle etager rigtig, rigtig hurtigt.
Mm.
Så selvom at brandstationen ligger, ja, 2 minutter væk.
Den ligger vitterligt i den anden ende af samme gade.
Vestervoldgade der, ja.
Ja.
Der... De kan heller ikke komme ind. Altså Hotel Hafni er jo sådan et, bygget i 4 længer, så det har en atrium går i midten. Og dengang var det udendørs. Men de kan ikke få brandbilen ind og ind til gården. Så de kan hverken komme til og fra, og der er jo fyldt med borde og stole og parasoller og alt muligt derude.
Mm.
Så man kan ikke komme til, og branden den går bare virkelig hurtigt.
Mm.
Så det er egentlig det, der går galt. Og det ender med, at 35 mennesker omkommer i branden. Og det er jo modsat så mange andre måder at dø på, så det er jo, de fleste er jo desværre vågnet og har registreret det. Der er mange, der bliver fundet foran døren og fundet i bruseren eller andre steder, hvor de simpelthen har prøvet på at redde dem selv. Ikke?
Mm.
Der er også flere, der prøver på at redde dem selv ved at kravle ud på gesimserne, som hvis man ikke ved, hvad det er, de der små afsatser, der løber langs væggene. Så folk har jo kravlet rundt på sådan noget, der måske er 20 centimeter dybt.
Ja.
Eller ingen gang. Altså,
meget
og prøve på at redde sig selv, ja.
Ja.
Og det er bare gået så hurtigt. Altså, det... man har slet ikke, altså man kunne ikke ringe op på værelserne, og natportieren og hende her Johanne har banket, prøvet på at redde folk og banke på dørene og sådan noget, men det hjælper ikke rigtigt.
Nej.
Mange år senere, der, altså den står som uopklaret i rigtig mange år, indtil at man finder ham her, Erik Solbakke Hansen, som er en udviklingshemmet mand. Som man får anklaget for det, men der er bare rigtig mange ting galt med det. Jeg vil ikke gå i detaljer med det hele. Jeg har et helt afsnit, der handler om det, hvis man er interesseret i at høre mere om det tekniske bag sagen og de her ting. Men der er forskellige ting, der gør, at det bliver mindre plausibelt, at det er ham.
Mm.
Der er ikke nogen, der tjekker hans alibi. Han skulle have været ude ved sin moster og sove, virker det. Altså, det er der meget, der tyder på, at han kunne have været.
Mm.
Og... datteren til mosteren, der tror også, at han var derude den nat. Og der er sådan nogle små detaljer med, at han i afhøringsrapporterne hele tiden skifter ud. Så fortæller han, at han er der med brandbare væske og tændstikker. Nå, men så passer det ikke med, hvad afhøringslederen finder ud af teknisk, der er sket. Og så lige pludselig så ændrer Erik også forklaring.
Ja.
Han forklarer også, hvordan der ser ud, hvilke farver tingene har. Så finder man ud af, at Erik han er farveblind. Og så lige pludselig så bliver det taget ud af afhøringsrapporterne, bliver ikke brugt i retssagen mod ham.
Ja.
Så der er nogle forskellige ting, der gør, at det godt kunne virke som om, at Erik måske ikke er den rette gerningsmand. Og noget så simpelt som, at der ikke er et eneste menneske, der har set ham.
Mm.
Han er der ikke. På alle billederne, der er taget udenfor, hvor der også er fotografer, der har taget de mennesker, der står der. Erik forklarer jo, at han stod og kiggede på branden.
Mm.
Vestervoldgade er jo ikke, altså når du står der ved Hotel Hafni, så kan du ikke stå så mange andre steder, end der, hvor fotograferne har været.
Nej.
Og han er ikke på nogen af billederne. Han forklarer også selv, at han har set Nat Putin, men Nat Putin har ikke set ham.
Mm.
Der er ikke nogen, der kan placere ham der overhovedet.
Mm.
Så han virker ikke som den mest plausible gerningsmand. Det er der til gengæld en anden meget mærkelig mand, der gør. Der er en mand, der tjekker ind under falsk navn, ganske kort inden branden udbryder. Han tjekker ind med et svensk navn og taler sådan en mærkelig blanding af svensk og norsk og dansk.
Hmm.
Og han er en fange, der er på udgang for Horserød fængsel. Og han tjekker ind. Han har været på flere hoteller samme nat. Han tjekker ind ved 2-tiden. Branden udbryder 2:30, cirka 2:35 kommer de hjem og finder ud af, at der er varmt. Johan Abel kommer hjem der, ikke?
Hmm.
Så han tjekker ind ganske kort inden. Han går ikke i seng. Det siger han godt nok, han gør. Men han bliver... Altså, dengang, at man redder folk, der står han fuldt påklædt i vinduet med en attachemappe og jakkesæt på og frakke.
Mm.
Så det virker ikke til, at han er reddet i seng.
Det virker meget mistænkeligt, altså.
Ja.
Ja.
Ja, og så er der også teorien om, at det kan være, der har været et relæ, der har drillet.
Mm.
Og der er også tale om det kan være en simpel fejl med, at der er nogen, der har hamret et søm ind i en kobberledning, der så står og vipper og kan starte en brand.
Okay.
Så der er flere muligheder.
Mm.
Og svenskeren, som i virkeligheden er dansker, men udgiver sig for at være svensk, han indrømmer jo også branden samme nat, da han kommer ind på hospitalet. Der går han og siger, på engelsk også, ingen ved hvorfor, siger han, wasn't it terrible, it was me who did it. Og de anholder ham også. Men på grund af manglende beviser, bliver de nødt til at sætte ham fri, og så er det ligesom om, der bare aldrig er nogen, der har fulgt op på det.
Ja, fordi så er Solbakker også dukket op, og så han kunne passede lige ind i den rolle, ikke?
Men han har i hvert fald ikke gjort noget.
Nej.
Så det er sådan i grove træk branden. Der er selvfølgelig mange andre detaljer. Erik bliver også anklaget for et mor Fanø-drabet på unge Annette, hvor igen, at der ikke er noget, der peger på, at det er ham, umiddelbart, udover at han var på Fanø.
Ja.
Så altså, der er meget i den sag, og jeg synes, den er interessant, og jeg tænker også, at den er jo på... Altså, man har taget den op igen nu.
Ja.
Så selvom at den står som opklaret, som det er, så er der en chance for, at den kan være uopklaret om lidt. Og kan det gøre noget for et hotel? Et hotel, der også altså benægter alt kendskab til branden. Det er ikke sådan, at det er anerkendt nogen steder derinde.
Nej.
Hvis du går ind på deres hjemmeside og læser om deres historie, så kan du finde historien om, hvad der skete i det gamle København og i alt muligt andet, fordi de har nemlig gjort det så smart, at de har valgt at skrive Hotel Kong Frederiks historie og har undladt Hotel Hafnia.
Ja.
Så derfor er det ikke noget, der bliver anerkendt overhovedet. Det er ikke sådan, at der er en eller anden form for mindeplade eller et eller andet, der bare anerkender, at der faktisk er 35 mennesker, der har mistet livet her på dybt tragisk vis.
Mm. Ja.
Så jeg ved ikke, om det kan gøre noget, at man prøver at benægte historien.
Det kunne man måske godt forestille sig, at det er noget uforløst ulykke, der ligesom ikke bliver anerkendt, og den der manglende anerkendelse, den gør, at sorgen heller ikke rigtig forsvinder derfra, ikke?
Jo.
Ja. Hvis man vil høre meget mere i detaljer om hele den her sag og alt, hvad der er sket, så er det altså fucking uhyggeligt, man skal finde i sin podcast-app, og det er fucking F-O-R King. Uhyggeligt. Og det er især afsnit 32, men der ligger jo også flere andre afsnit derinde, hvor man kan høre jeres oplevelser derinde, og hvor man blandt andet også kan høre det, I har fanget på nogle af optagelserne.
Vi havde faktisk også med Hafnia,
ja.
Der den nat, de første gang vi var der, der gik alting jo galt efterfølgende.
Ja.
Da jeg prøvede på at redigere afsnittet til at starte på, så crashede redigeringsprogrammet simpelthen så meget, at jeg til sidst bare måtte nøjes med at udgive halvdelen, og så kaldte det nat 1.
Mm-hmm.
Det lød som om, vi var dæmoner. Altså stemmerne var forvrænget og hakket, og det lød helt forkert. Og jeg kunne ikke få det til at virke. Og det allervigtigste, der hvor vi ser noget, det er på dag 2, så det kan jeg ikke udgive der. Så jeg må udgive del 1, som det er. Ja. Og så sige, okay, jamen næste gang, så sker det rigtig spændende. Så laver jeg en aftale med en klaverjant om, at hun skal prøve at lytte til de her optagelser og høre, hvad hun ligesom får ud af det.
Mm.
2 minutter efter, jeg lavede den aftale, så ryger min harddisk på gulvet og er fuldkommen ødelagt. Så jeg må tage den til doktor og køre til Silkeborg og aflevere den. Og han kan redde heldigvis 99,8% af indholdet på disken.
Ja.
Det kan han redde. De 2%, de 0,2%, der mangler, er stadig der fra den aften, fra hvad der skete, hvad vi så, da vi sidder og snakker om det bagefter, hvor vi begge to konstaterer, at vi har set det samme. De mangler. Det er væk. Det er de 0,02%, han ikke kunne redde.
Ja. Altså, det er meget spøjst med sådan noget der. Vi oplever det relativt tit også, at der kommer forstyrrelser, og for det meste så opdager vi det rimelig hurtigt og kan finde en løsning, optage om eller et eller andet. Men det er sket før, at der er et helt afsnit også, der er blevet slettet for os, så vi var nødt til at starte helt forfra. Og faktisk i det seneste afsnit, vi lige har udgivet, der mister vi også hinanden på et eller andet tidspunkt, men mikrofonerne har optaget videre, selvom vi ikke kan høre hinanden. Og så aftaler vi at starte forfra, og så ser det ud som om, at det hele fungerer, og vi kan høre hinanden og sådan noget, men min stemme mangler på det sidste stykke. Og der har vi altså bare været nødt til at udgive det sådan, som det er. Men det er lidt pudsigt med det der med, at nogle gange, så er der nogen, der rigtig gerne vil blande sig og være med på optagelserne og blive hørt. Og andre gange, så er det ligesom om, at der er nogen, der gerne vil have, at der er noget, der ikke skal ud.
Ja. Ja, og det virkede lidt sådan. Det virkede lidt som om, at jeg skulle saboteres omkring det her. Samtidig med, at jeg også føler mig en lille smule forfulgt af sagen om Hotel Hafnia.
Ja, du har en lang historie med det hotel. Kan du fortælle sådan, hvordan det startede? Hvordan kan det egentlig være, at du startede med at tage dig hen?
Det var, fordi jeg interesserede mig for sagen, fordi at jeg har arbejdet med udviklingshemmede i 11 år, og den her gerningsmand, der er anklaget, er en udviklingshemmede mand.
Mm.
Så jeg har interesseret mig for sagen, og især da jeg fandt ud af, at det måske ikke var helt sådan, det hang sammen.
Ja.
Men jeg havde bare hørt om det her fine hotel og den her brand, og det lød bare så, det er så voldsom en sag. Jeg tænkte, det var et voldsomt aftryk, det har givet på bygningen, og det ville vi gerne undersøge.
Ja.
Men så, altså, vi har jo været på så mange steder. Jeg har været på museer og slotte og altså institutioner, forladte institutioner, alle mulige mærkelige ting og sager, ikke?
Mm.
Og normalt, så når vi har lavet afsnittet, så er det jo færdigt, og vi fik endelig udgivet de der 2 afsnit, og så burde det jo have været færdigt.
Mm.
Men det er det ikke, fordi hotellet bliver ved med at opsøge mig på forskellige måder.
Ja.
Altså, vi optager dig om julen, og så går der måske et par måneder, så får jeg en e-mail fra en kvinde, der har sovet på hotellet. Og hun har oplevet så mange mærkelige ting på det hotel, at hun blev nødt til at finde ud af, hvorfor det var hjemsøgt.
Mm.
Så hun har søgt på Hotel Kong Frederik, og så kom det selvfølgelig frem med Hotel Hafnia.
Mm.
Og når hun så googlede Hotel Hafnia, så var vores podcast dukket op, og derfor havde hun skrevet til mig for at fortælle om, hvad der var sket. Hun havde oplevet sådan nogle ting, som at der havde været dryppende, rindende vand ude på badeværelset om natten. Hun havde følt, at hun ikke var velkommen. Der var nogle ting, der var blevet smidt ned for gulvet, og hun havde hørt folk på gangen hele natten, selvom at hun var der helt alene, fordi det var under corona.
Mm.
Så der havde slet ikke boet nogen på den gang, hun var på. Hun var der helt alene, men alligevel havde hun kunne høre folk, der råbte ud på gangen.
Det er ulækkert.
Meget. Og så eksisterer vi lidt videre. Og så til en fest fra... Jeg er journalist og arbejder ved et produktionsselskab, der laver dokumentar.
Mm.
Og vi har sådan en årlig sommerfest. Og jeg skulle stå for at planlægge noget, så jeg var ikke særlig social. Jeg var træt, jeg havde været derude hele dagen, og jeg fik ikke rigtig snakket med nogen, og jeg snakker bare med dem, jeg kender. Men jeg snakker med én mand, jeg ikke har mødt før.
Mm.
Og det er forfatteren Per K., som har skrevet bogen om branden på Hotel Hafnia af Erik Solbakke Hansen.
Mm.
Så det eneste andet menneske, jeg taler med til den fest, er manden, der har skrevet den bog om branden.
Ja.
Og jeg aner slet ikke, hvordan vi kommer ind på det. Jeg kan slet ikke huske det, men vi kommer bare til at snakke om det, selvom at det er meget fjern for mig. Det er næsten et halvt år siden, jeg havde været der selv. Og det er jo ikke, fordi man lige står og snakker om morbranden på, på en dejlig sommerfest.
Nej, hvordan kommer man lige ind på det, ikke?
Jeg kan slet ikke huske det, men vi kommer til at tale om det. Og så er han imponeret over, hvor meget jeg egentlig ved om branden.
Ja.
Og så kommer vi jo til at tale om det hele, ikke?
Jo.
Så fortsætter det. Så er der en anden mand, der skriver til mig, der har boet på hotellet, der har, altså han er skræmt for videre sans, for at have været tjekket ud midt om natten, og det bliver ligesom ved med at følge efter.
Ja.
Jeg får mails, en gang hver anden måned får jeg mails til min fucking uhyggeligt mail,
ja,
med en eller anden, som gerne vil booke værelser på Hotel Kong Frederik, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, det bliver ved.
Ja.
Hotel Kong Frederik, Hafnia, det er over det hele.
Ja.
Jeg kan ikke slippe af med det. Det bliver ved med at kontakte mig.
Ja.
Så jeg føler mig sådan lidt forfulgt. Og vi bliver selvfølgelig ved med at tage tilbage og sove på de værelser, som folk oplever ting på, ikke?
Jo. Fordi I finder ud af nogle nye historier. For eksempel, da du inviterede mig med til en overnatning på Hotel Hafnia. Eller det, der engang var Hotel Hafnia.
Ja.
Det har været i starten af oktober. Ja, og der var der jo også en historie, der hørte til det værelse, du havde valgt, vi skulle bo i den aften. Kan du fortælle lidt om den historie?
Ja, altså, der er et bestemt værelse, hvor der er tilknyttet historier på. Og de kommer sig af, at under branden, der var der en familie, som blev fanget inde på værelset. Og i desperation for at prøve at undgå branden og varmen for den her brand, så sætter de deres to børn i badekarret og prøver på at køle med vand.
Mm.
Og i det sådan, altså, det hjælper jo ikke. Der er jo, altså, der er jo 1200 grader. Altså, det er jo brandvarmt.
Ja.
Det er, jeg mener, man siger, at det i løbet af få sekunder bliver der altså 1200 grader varmt, der hvor at branden ligesom er, ikke? Så det er varmen, der holder folk inde, og ikke så meget flammerne, men de kan ikke komme ud, fordi der er for varmt.
Altså, ja.
I starten er det varmen mere end flammerne. Men de prøver at redde deres to børn i badekarret. Og så til sidst, så det sidste faren, han gør for ligesom at redde sin familie, det er ligesom at prøve at skærme dem med sin egen krop.
Mm.
Men det hjælper jo selvfølgelig ikke, og hele familien bliver fundet i badekarret, hvor de er brændt op.
Ja.
Og altså, lige præcis det værelse, at ligesom alle spøgelseshistorierne hænger ligesom lidt sammen med det værelse.
Mm.
Men jeg har aldrig kunne finde ud af præcist, hvilket værelse det var. Indtil at jeg fandt beskrivelserne af, i Per K.'s bog om familien, og der har han nemlig fundet værelsesnummeret.
Mm.
Så jeg har siddet med den gamle plantegning over Hotel Hafnia, som jeg har fundet, og deres nye plantegning, og lagt dem oven i hinanden.
Mm.
Og så fandt jeg så det værelse, som jeg tænkte, vi skulle prøve at sove på.
Ja.
Fordi at jeg tænker, altså det er jo, historierne kommer ligesom alle sammen fra det værelse. Det er det, som folk nævner, når de snakker om spøgelseshistorierne fra Hafnia, ikke?
Mm.
Så det var det, der ligesom gjorde, at jeg besluttede mig for det. Det er jo ikke fordi, at historien, altså, det er jo ikke for at vade rundt i historien og finde det mest morbide, men det var fordi, at det hele stammer derfra. Det er det, der bliver nævnt. Det er den episode, der bliver nævnt igen og igen.
Ja.
Så
Ja, og nu har vi jo så også siddet og snakket om, hvad der skete. Det gjorde vi jo selvfølgelig også dagen på dagen, og dagen efter, da vi vågnede op om morgenen. Og der skete jo faktisk også noget på det værelse, mens vi var der. Altså, og jeg hørte jo faktisk noget ude på badeværelset, som lød lidt som en slags kvinde, sukken, gråd, sådan sørgelig, sådan sukken, beklagende sig. Ikke rigtig gråd, men ja, en lyden af en trist kvinde, kan man sige.
Ja, det fangede mikrofonerne desværre ikke, selvom at jeg har dem til at køre fra det sekund, jeg træder ind til at tage hjem. Der kører de konstant også om natten, sådan at jeg er sikker på, at jeg får alt med. Ja. Men der stod ikke nogen ude på badeværelset endnu.
Nej, så... og jeg tænker måske også, det er meget rart for lytterne, fordi jeg sad jo faktisk og tissede, og så hører jeg den her lyd, og så stopper jeg med at tisse, fordi jeg tænkte, hvad var det? Og så prøver jeg at lytte, kommer der noget, og så tisser jeg færdig, og der, fordi der ikke var mere, og så er det, jeg går ud og spørger dig, hørte du det?
Ja.
Men der var ikke noget nogen steder.
Men altså, vi har faktisk, vi har jo, jeg tror, jeg har overnattet der 5 gange, og det var 6. gang sammen med dig. Og vi har faktisk optaget nogle mærkelige lyde, altså som jeg har, altså, har på optagelserne.
Ja.
Der er en gang, hvor vi går en runde med natportieren, hvor der er en meget tydelig nynnen, vil jeg næsten kalde det, en kvindestemme, der ligesom, det er sådan 2 toner, sådan agtig lyd. Og det hører vi meget tydeligt, og du kan høre det på optagelserne, at han siger, what was, han er italiener, så han... og jeg har hørt det også. Sille, hun er halvdøv, så hun kan ikke høre noget. Men vi andre reagerer på det med det samme, og hører det lige så tydeligt, og det er faktisk også på optagelserne.
Kan du huske, hvor det var henne? Altså, hvor på hotellet det var henne?
Ja, det var faktisk over i det, der altid har heddet Hotel Kong Frederik.
Okay.
Men altså, det er jo lige så meget et gammelt hotel, som har eksisteret i rigtig, rigtig lang tid, ikke? Så hvem siger, at... at det ikke, altså, at der ikke kan ske noget der også. Så det gjorde der jo.
Helt klart. Altså, der var også en meget spøjs stemning, vil jeg sige, over i den ende af hotellet.
Ja. Ja, helt sikkert. Det er jo også bare altså, et gammelt, sært hotel med meget lange, mærkelige gange. Og...
utrolig dårlige gulve, lader jeg mærke til. Altså, så læg der nogle ordentlige gulvbrædder under de tæpper der.
Ja, præcis. jeg har optaget et decideret skrig.
Ja.
Og det var, da der var sådan en lige, altså sådan peak corona.
Ja.
Så ud af, altså der er over, jeg mener, altså der er jo sådan noget, der kan være så mange mennesker. Ja. Der er 2 hoteller, der er slået sammen, ikke? Der er omkring 100 værelser eller sådan noget.
Ja.
Og vi var 10 mennesker på hele hotellet.
Ja.
Og for at spare, så havde de kun varmet en enkelte etage op, men vi havde bedt om at være for os selv på et bestemt værelse, og så havde vi bedt om at lade os være alene på gangen, hvis nu var der ikke var flere. Og det gjorde de, så vi var der helt alene. Der var ikke nogen over i den etage overhovedet. Hele etagen var tom. Og der går vi rundt, og så er der et skrig.
Mm.
Og jeg hører det med det samme og bliver faktisk bange. Sille kan igen ikke rigtig høre det, og tror, det er nogen, der griner. Det er ret tydeligt ikke nogen, der griner, når du hører det i høretelefoner.
Ja.
Men det optager vi ude på 3. etage, mener jeg der.
Ja.
Ude i midtergangen, ude ved elevatoren, hvor der er rigtig mange, der også har prøvet på at blive reddet og komme væk. Ikke?
Jo.
Men det er altså ret tydeligt et menneskeskrig. Det er virkelig, det er sådan, det er ret... det er ret uhyggeligt, vil jeg sige. Det er...
ja, det er ulækkert.
Ja, det får mig, når jeg hører det igen. Det synes jeg virkelig, og jeg synes bare, det er absurd, at vi har fået det. Altså, tænk så, at vi har fået, altså, at kunne optage det.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan fortælle, hvad du ellers har oplevet dig.
Ja, altså, det der ligesom... første gang, vi var der, var vi der i 3 nætter i træk. Dengang var det lidt billigere på under corona, så det var derfor, at vi havde råd. men vi var der 3 nætter i træk, og de første 2 nætter, der har vi det rigtig fint. Stille og roligt, der er ikke noget. Altså, vi tænker, der kan slet ikke ske noget her. Der er så hyggeligt og varmt og dejligt og ingen problemer.
Ja.
Så kommer vi tilbage til hotellet en aften, og så er alt anderledes. Mm. Jeg var panisk bange for at gå rundt, hvor jeg havde gået rundt i 2 dage og været helt afslappet. Jeg havde haft det helt fint alle de andre dage. Ingen problemer. Men den tredje nat, da vi kommer tilbage, der er vi begge to bange. Og det mærkelige er, at det ikke sådan, det er ikke kun mig, eller det er ikke kun hende. Og det er ikke sådan, vi pisker en stemning op. Vi er sådan lidt, vi er utrygge begge to, og så i tale sætter vi det begge to. Så det er ikke sådan noget med, at vi har gået og pisket noget, altså sådan fået pisket en stemning op. Vi har det bare rigtigt, hvis vi er bange.
Mm.
Vi er decideret bange for at gå rundt på fuldt oplyste hotelgange, som vi har været på i 2 dage.
Ja.
Og det giver ingen mening. Altså, vi er så mærkelige, altså, eller så forvirret over det, ikke?
Mm.
Så sidder vi og snakker ind på værelset lidt, og der hører jeg så, eller det hører vi faktisk begge to, på det ene af vinduerne, der er der ligesom sådan en tre negle, eller sådan, du ved, ligesom sådan duruk på den ene rode.
Ja.
Og i gamle dage, der var værelsesopdelingen lidt anderledes. Så på den rode, hvor det skete, det er den eneste del af hele det værelse, hvor der var nogen, der døde.
Mm.
For det havde været badeværelset på værelset ved siden af.
Mm.
Så den rode, hvor det sker på, er det eneste, det finder vi først ud af bagefter. Der, i den del af værelset er der nogen, der er omkommet. Ja. Jeg har sådan plantegninger, hvor jeg kan se på. Det er også lidt mærkeligt. Men jeg har plantegninger, hvor man kan se i alle rum, folk er døde.
Ja.
Så går vi ud den aften, og vi beslutter os for at sætte os på den gang, hvor vi er mest bange. Og ja. Vi er 100% enige om, at det er 3. sal, for der er vi paniske. Vi har sådan helt, altså, jeg er virkelig bange. Det er jeg ikke særlig tit. Så der beslutter vi os for at sætte os ned. Og på det her tidspunkt, igen, har vi ikke tænkt så meget over, hvad klokken er, eller altså noget som helst. Vi sætter os bare ned, fordi why not? Lad os prøve at se, hvad der sker. Og da vi sidder der, så sidder jeg, og så er der noget, jeg reagerer på, men jeg siger det ikke højt til at starte på, for jeg tror, det er mine øjne, der spiller mig et pus.
Mm.
Men jeg ser en sort streg, som er papirstynd. Altså, det er sådan en helt, jeg kan slet ikke, det er så svært at forklare den, for det er bare en sort streg, der går igennem lokalet.
Mm.
Det går fra den ene ende til den anden ende. Og det tager, altså, sådan et sekund, og så er det væk.
Mm.
Men det mærkelige er, at jeg har lidt dårlig syn, altså især om natten, men der er jo fuldt oplyst her.
Mm.
Det er jo ikke, fordi det er mørkt.
Nej.
Men jeg tænker alligevel, måske, man er træt et eller andet, ikke?
Ja.
Så jeg siger ikke noget, indtil at der lige pludselig begynder at være hvide skygger på gulvet. Det ligner mosekonebryg, der lister sig hen over gulvet, sådan helt pulserende, levende, altså sådan, ja, ligesom, jamen, ligesom mosekonebryg.
Mm.
Eller røg. Men det tænker jeg ikke på, da jeg sidder der.
Nej.
Jeg tænker bare først, at det ligner, ja, det ligner sådan damp, sådan, altså der bevæger sig lige over vandet. Den der sådan helt papirs, eller stor, helt, bare et par centimeter høje, ja. Sådan, der bevæger sig langsomt hen.
Ja, når duggen falder over græsset og sådan noget, om ja. Sådan
det der, tidlig det
sommermorgen.
Det er henover, ikke?
Ja.
Og det sidder vi, det er sådan kongeblåt, det, hvad hedder det, gulvtæppet.
Ja.
Så det er meget tydeligt, at der er det her hvide, grålige røg.
Mm.
Der bevæger sig på gulvet. Sille ser langt bedre, end jeg gør. Og hun kan se detaljer i det, som om, at det bevæger sig ud i sådan, faktisk ligesom flammer. I sådan 2 små tunger-agtige, du ved, sådan ud.
Mm.
Det, altså, jeg kan slet ikke, jeg ser slet ikke lige så godt, som hun gør. Men det var faktisk så lang tid, at vi sidder og snakker om det.
Mm.
Jeg siger til hende, altså, jeg ved ikke, om det er mig, der er ved at blive skør, men jeg kan se skygger. Og så siger hun ja på gulvet. Hvide skygger på gulvet. Så vi sidder og kigger på det samme.
Ja.
Der er iskoldt, og vi sidder og ser de her, det her røg bevæge sig hen over gulvet, sådan pulserende. Og jeg kan ikke forklare det, og vi sidder der længe. Og til sidst har jeg brug for at gå hen i det, for at se, hvad der sker.
Ja.
Så jeg spørger, om vi ikke skal prøve at gå ind i det. Og så, så gør vi det. Silla er meget bange, men jeg får hende med, og jeg er også selv bange, men jeg bliver alligevel også sådan, jeg har brug for at undersøge det. Så går vi hen i den anden ende af gangen og står og kigger, og så starter det helt langsomt ned i den anden ende igen med at pulsere hen over det her røg.
Men det forsvinder der, hvor I står?
Ja, til gengæld er det som isende koldt rundt, altså om benene, ikke? Så har Sille brug for at komme væk og gå helt ned i receptionen. Hun har brug for at se, at der findes en receptionist, og vi stadig er i den ægte verden. Ja. Der er ikke noget, der har... Vi har brug for at komme helt ned, altså helt ned på jorden. Så det gør vi. Og det er først dernede, at Sille... vi sidder og snakker, og jeg siger, men der var også noget før røgen, ikke? Og så siger hun, ja, en sort streg. Så hun har set nøjagtigt det samme som mig, hun bevæger fingeren. Vi gør det på samme tid. Bevæger vi fingeren i den bevægelse, den har lavet. Så vi har set nøjagtigt det samme. En tynd, sort streg.
Ja.
Hvor der trak sig en lille smule. Sådan, sådan lille et eller andet efter sig. En lille skygge. Sådan. Og jeg kan ikke... Jeg har det stadig svært ved at snakke om det, fordi jeg synes, det er så absurd, at jeg ikke kan forholde mig til det.
Det kan jeg godt forstå. Også fordi jeg mener ikke nogensinde, at jeg har hørt noget om en... papirtønd sort streg på den måde.
Nej, det var ligesom, hvis der var nogen, der havde tegnet med en tusch. Bare sådan en sort streg. Og så var der sådan et lille røgslør efter det, du ved. Ligesom hvis man havde... Ligesom hvis du tager en sprittuschstreg og putter lidt vand eller sprit på, så den ligesom bliver sådan lidt... Den trækker lidt efter sig, ikke? Det var bare igennem lokalet. Men vi har set det samme, og hun bevæger fingeren i samme tempo, i den samme retning, som jeg gør. Det var så absurd. Og jeg synes, jeg lyder som et sindssygt menneske, når jeg fortæller det. Og jeg har det virkelig svært ved det, fordi jeg er meget skeptisk og meget konkret, og hvis jeg ikke kan bevise det med lyd eller et eller andet, så synes jeg, det er svært.
Ja.
Og det kan jeg ikke. Jeg synes bare, jeg lyder som, om jeg er rablende skør. Men det var altså det, vi så.
Jeg synes, det er interessant det her med, at... Altså, fordi for mig så virker det som om, at der ligesom er sket et skifte sådan samtidig. Det er lidt ligesom om, at der er blevet trukket sådan en slør for eller fra, og så er det alt det andet sket, altså, eller så er det her røg kommet op.
Ja.
Og vi har været inde på det her før, vi har snakket om før, at det er ligesom om, at man først rigtig begynder at opleve noget, når man har været der nogle dage. Det var først der, sådan første gang I var der på tredje dagen, at I rigtig begynder at opleve noget. Og ham amerikaneren, der kontaktede jeg efterfølgende, han havde også været der et par dage, da det sådan rigtig gik galt for ham, og han endte med at flygte fra stedet og det hele. Ikke? Så det er, altså på den måde kan jeg ikke lade være med også at tænke i mit hoved, at det er ligesom om, der er nogen, der har trukket gardinet fra. Værsgo, nu kan I se det.
Altså vi har jo snakket meget om, hvad det kan være, ikke? Og jeg har også en anden ting, som sådan nærer mig lidt i det, det er, at fordi der er hele det her spørgsmål om, var Hotel Hafnia-branden en mordbrand? Eller var det en fejl? Eller er det den rigtige gerningsmand? Og der er flere teorier om det, men jeg har også tænkt på, fordi der, hvor stregen går hen, på etagen lige nedenunder, hvor vi sidder, så der, hvor stregen gik hen, det var der, hvor at det rum var, hvor branden startede. Det var lige præcis der, hvor den gik hen. Der havde været et værelse engang, som var sådan et lille, hvad kan man kalde det, redskabsrum eller rengøringsrum, hvor man har trukket et forhæng for, og der har man kunne hente noget, du ved, noget sprit og tømme en skraldespand og hente nogle affaldssække, og der har været en lille vask og sådan noget, ikke? Og det var lige præcis der, stregen gik hen, hvor branden startede, bare på etagen nedenunder, ikke? Og jeg har også tænkt på, om det betyder også bare helt, nu taler jeg ud fra et ikke journalistisk synspunkt, men, men var det også noget, kunne det være noget, der har vist mig, at der er en gerningsmand, og det ikke er en en fejl, altså at det ikke er en fejl i et relæ. Det skal stå for totalt konspirationsteoretisk, alt mulige ting og sager, ikke sagligt Men det er bare noget, der har dukket op, at jeg har tænkt på det, om det kunne være det.
Ja, man skal jo ligesom afsøge alle muligheder, altså vi kan jo ikke, hvad ved vi i virkeligheden, når det kommer til stykket, ikke?
Lige præcis. Det er der, vi har vores amerikanske ven.
Fantastisk. Fortæl lige historien om ham.
Han kontakter mig. Jeg vågner op til en række beskeder inde på vores Facebook-gruppe med en mand, der meget gerne vil have kontakt til nogen, der ved noget om Hotel Hafnia, fordi han har brug for at snakke med nogen.
Ja.
Han tjekker ud midt om natten. Han er panisk. Han er virkelig bange. Han er dansk-amerikaner og har boet på Hotel Hafnia rigtig mange gange. Normalt, uden at vide det, vel og mærket, har han altid boet i det, der altid har været Hotel Kong Frederik. Men det har han jo ikke vidst. Han har ikke vidst, det var to hoteller. Så for første gang skal han bo over i Hotel Hafnia-afdelingen. Og det går ikke stille for sig. Det starter med, at han er gået i seng en aften, ligger og sover. Og han forklarer faktisk, at han har noget mareridt. Sådan rådenskab og knogler og kirkegård og et eller andet. Og det er meget mærkeligt. Altså sådan, de skal lige sige, sådan en... han er psykolog, har udgivet flere bøger, han er en, altså, han virker til at være en meget fattet mand, der hverken tror på noget af det her, eller har oplevet noget før.
Ja.
Så han er meget rystet.
Ja.
Men han ligger den her nat og har et mareridt. Og lige pludselig, så er der nogen, der vækker ham. Og han oplever, at der er nogen, der tager deres hånd rundt om hans ben oven på dynen, sådan rusker, ligesom du ville gøre, hvis du skulle vække nogen, sådan stille og roligt, du ved, sådan, bare sådan godt tag rundt om benet. Og så vågner han, og så ser han en skikkelse, der står foran vinduet. Og han bliver faktisk bange for, at der er indbrud. Altså, det er så klokkeklart for ham, at der står den her skikkelse. Så han tror, der er indbrud. Og han springer op, og så slår han lige ud i luften. Han er simpelthen en right hook. men hans hånd rammer ikke noget.
Nej.
For det er jo bare en skikkelse. Og så, du ved, så er der flere ting, der sådan... Han kommer til sådan at tænke mere over det billede, han ser. Og han ser en rød skikkelse. En røget skikkelse, hvor det ser ud som om, at den er våd på samme tid.
Okay, ja.
Og han er stadigvæk i gang med at forklare det. Han leder hele værelset igennem, og er der nogen, der har fået en forkert nøgle ind til ham, fordi du kan ikke låse indenfra. Så hvis du har et nøglekort og får udleveret det forkerte nøglekort, så er det ikke sådan, du lige kan sætte en kæde på. Så han leder værelset igennem, og der er jo ikke nogen. Og hans hånd ramte jo heller ikke noget, da han slog skikkelsen. Den forsvandt bare. Og han forklarer, at det er en mandlig skikkelse, og at det ligner, at han har sådan en cotton coat eller frakkeagtig ting på. Han er der i flere dage. Altså sådan, han er der han går ned og beder om et værelse uden spøgelser. Og han får et andet værelse. Han ved jo stadig ikke, hvad der er sket her.
Nej.
Han har aldrig kendt til Hotel Hafnia-branden. Så han ved egentlig ikke, hvad der er foregået på hotellet, men han lægger mærke til, at han så bliver vækket den nat, der er klokken 2:30 om natten, cirka 2:30. Ikke? Han får et andet værelse, og natten efter, der vågner han igen på nøjagtigt samme tidspunkt. Og så vælger han at tjekke ud og tage direkte ud i lufthavnen, hvor han så skriver til mig.
Ja.
Han ville rigtig gerne have hjælp til at finde ud af, hvem der havde boet på hans værelse. Fordi at det, der er i Hotel Hafnia-branden, der er der rigtig mange... Altså, der omkom faktisk flere amerikanere der. Og han er jo dansk-amerikaner. Så han tænker på, kan jeg vide, om der er nogen, der har prøvet at komme med hjem, eller advare mig.
Ja.
Fordi at han også var amerikaner, eller et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Så det er sådan hans egen teori. Men jeg lover selvfølgelig at prøve at finde ud af, hvem det er, der har boet derinde. Og det finder jeg selvfølgelig ud af. Og jeg synes ikke, jeg vil afsløre det hele. Jeg synes, man skal gå ind og høre afsnittet.
Ja, det tænker jeg nemlig også, fordi det er også, han fortæller os selv, ikke også det her telefonsamtalen, som
jo,
jeg husker det.
Man kan
ja,
høre ham forklare det hele.
Ja.
Og det viser sig, at han både familiært har en eller anden form for tilknytning til branden og den nat.
Okay.
Og jeg finder ud af, hvem der har boet inde på værelset. Og kun halvdelen af værelset, lige præcis den halvdel, hvor hans seng stod.
Ja.
Og jeg fandt også ud af, at han havde en sygdomslignende oplevelse, som han havde til fælles med den mand, der boede inde på det værelse.
Jeg kan godt høre, at jeg lige skal have lyttet til det her afsnit en gang mere, fordi at, det har jeg simpelthen haft lyttet til i en periode, hvor at, jeg ikke har lyttet ordentligt efter, kan jeg mærke på det hele. Jeg synes, I andre også skal gå ind og lytte til det, fordi det er virkelig en spændende historie, og det er som sagt afsnit 33, du kan få hele historien.
Ja.
Kæmpe cliffhanger.
Det er et hotel, der kan meget.
Det må man sige. Ja, altså jeg ville jo ønske, at vi kunne sidde her og fortælle om alle de uhyggelige ting, vi oplevede, mens vi var der. Men det var faktisk ikke, fordi der skete frygtelig meget. Noget af det vil jeg også gerne gemme, fordi det synes jeg, man skal lytte, når dit afsnit omkring den her tur kommer ud.
Ja, der var jo i hvert fald en lille lyd, som du ikke vidste, som jeg fandt på optagelserne, da jeg sad og lyttede dem igennem.
Ja. Og den har jeg det ret creepy over. Og jeg har jo også fået lidt bekræftelse på, hvad du fortæller omkring en lyd, jeg hørte ude på badeværelset, hvor vi jo ved nu, at der er sket noget, hvor jeg hører den her lyd, som jeg fortalte om tidligere. Og det giver mig også mega creeps, at den ikke rigtig kunne komme nogen andre steder fra, fordi at den kan ikke komme hverken ovenfra eller nedenfra på grund af lydisolering. Du hørte den ikke ude i værelset. På den ene side var der atrium, og der kunne den ikke komme fra.
Nej, det havde været på optagelserne så.
Ja, det havde det nemlig. Og til den anden side, der var der trappeopgang. Der var ikke noget der. Rimelig creepy. Men det, der skræmte mig allermest, det var jo fuldstændig åndssvagt faktisk, fordi det, på vores natlige runde, først rundt på hotellet, der stod vi jo på den her åbne dør, som var, altså, der blev jeg sgu bange, altså, og jeg blev faktisk overrasket over, hvor meget bangebuks jeg var. Jeg troede, jeg var ret modig og sej. Men vi kom rundt om hjørnet på en af de her skarpe hjørner, der er på de her gange der, og så er der bare en åben dør midt ud af det hele.
Ja.
Og det var så underligt. Og du pointerer bare sådan, der er en åben dør. Og så bliver jeg bange og siger, jeg tør ikke gå forbi.
Ja, jeg siger også, at jeg ikke tør gå forbi, men i samme sætning siger jeg, at jeg går lidt over.
Og jeg var simpelthen så bange, altså, og lister efter dig, og det kan være, at man har set den story på Gåsehuds Instagram, og jeg har den også på video, så jeg kan sagtens lægge den op igen, når afsnittet udkommer, så man kan høre angsten i min stemme, fordi jeg var bestemt bange. Godt, men jeg har fået mere blod på tanden, så jeg er frisk på at opleve nogle flere ting, så jeg går ud fra, at du inviterer mig igen en anden gang, måske.
Jo, det kunne da være hyggeligt. Jeg synes, du klarede det godt.
Tak.
Og det er også godt, at der kommer nogen og lige giver det sådan lidt spænding.
Ja.
Man kan godt blive lidt hærdet efter flere år, hvor man er ude rundt omkring.
Ja, det tror jeg gerne. Ja, og jeg tænker, når jeg alligevel var så meget bangebuks den her gang, så skal jeg nok godt komme med nogle dårlige nerver også næste gang.
Det er dejligt. Det ved jeg ikke, det giver det sådan en nerve, jeg godt kan savne nogle gange. Det er skønt.
Det bliver skide godt. Det glæder jeg mig virkelig meget til.
Og tak, fordi jeg måtte komme ind og fortælle. Jeg håber ikke, jeg har talt ørene helt af jer, men jeg kan virkelig godt lide den her sag. Så,
jeg synes også, den er sindssygt spændende, og det har været mega fantastisk. Tusind tak, fordi du inviterede mig med i det hele taget. Og vi kommer til at lave nogle flere ting, og jeg synes også, at man skal gå ind og lytte til alle de andre afsnit, som du har lavet.
Jeg vil med at starte med de første. Det er altså, undskyld, men det er noget rod. Altså, jeg er autodidakt. De første er altså ikke så gode. Start med de nye. Hvis
sådan det, er det altid, ja. Og så kan I tage den forfra, når jeg har fået blod på tanden.
Når I ved, at vi ikke, altså, at det kan et eller andet, så tag de i gang.
Helt sikkert. Og det er fucking uhyggeligt. F-O-R-K-I-N-G. Uhyggeligt. Så kan I også høre mere om alle de andre steder, som I har været, hvor der også er sket uhyggelige ting. Tusind tak for snakken, Mia.
Selv tak, Nada.
Og pas på, man ved jo aldrig, hvad der gemmer sig bag den næste dør.
Hoteldør. Åben hoteldør.